I am James Barton in Washington, wishing that you will have.
صباح wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Waa subax talaada bisha Diseembarna ay ku beegan tahay 20 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirirka fiimada geeska Afrika caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysanaysaan bogga voasomali.com idaacadda asaaka ee caalamka waxaad la socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Usmaan. Wadabada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah guddigii baarayay shaqaaqadii 6 Janaayo ka dhacday xarunta baarlamaanka Mareykanka oo sheegay in dambiyo uu geystay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
Guddiga waxay wadeen ilaa 18 bilood qiyaastii ayay wadeen baaritaan, kadibna waxay keeneen conclusion ay gaareen in wixii ay ahaayeen ama caddayn ha noqoto ama wixii ayaga ay u arkeen inuu madaxweynahan iyo dadkii la socday dambiyada ay galeen inay u gudbiyaan maxkamad Department of Justice wasaaradda cadaaladda. Marka guddiga conclusionkoodii ay maanta gaareenayso waxay u gudbiyeen wixii warbixinteen waxay siin doonaan wasaaradda cadaaladda ayadeen u taalla wixii go'aan ay ka qaadan doonto.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan sarkaal loo hadlay maamulka Koonfur Galbeed oo ka hadlay arrimaha la sheegayo ku saabsan muddo kororsiga madaxweyne Cabdicaziis Lafta Gareen. Qodobadaas iyo kuwo kale oo Soomaali ku saabsan ayaan idin haya. Intaas oo idilse waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. Garsoorayaal ku sugan magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa isniintii go'aamiyay in qorshaha muranka dhaliyay dowladda UK ay ku doonaysa in dadka muhaajiriinta ah looga masaafriyo waddankaasi loona daadgureeyo dalka Rwanda uu yahay mid sharci ah kadib markii kooxaha u dooda muhaajiriinta ay arrintaasi dood ka keeneen. Ra'iisul wasaarihii hore ee Britain Boris Johnson ayaa keenay hindisahaasi oo la isku dayo in wax lagu qabto tirada rikoorka muhaajiriinta kasoo gudbaya kanaalka waqooyiga Faransiiska iyagoo soo raacaya doomo yaryar. Laakiin waxay kicisay muujado mudaaharaadyaal ah oo ay kala kulmeen kooxaha xuquuqul insaanka ee samafalyaasha iyo doodaha sharciga ee ugu dambeeyay keenay in kooxahaas ay ku guuleystaan inay hakiyaan dulmadeedii ugu horreeyay ee la qorsheeyay in dadkaasi looga daadgureeyo bishii Juun isla mar ahaantaasina la geeyo dalka Rwanda. Dhowr qof arrintaasi ayaa waxay noqotay mid hakad ku yimid doodahaasi socday darteed. Dhowr qof oo ku yimid doonyo yaryar iyo hay-adaha taageera muhaajiriinta ayaa keenay kiis maxkamadda sare ee London si ay dib ugu garsoor ugu sameyso siyaasadda iyagoo ku andacoonaya inay tahay sharci darro. Qareennada xisbiyada ayaa ku doodayay in siyaasadda ay tahay mid sharci darro oo sabab badanna ay ku jiraan qiimeynta Rwanda oo loo arkay in waddan saddexaad oo ammaan ah. Bangiga ganacsiga ee dalka Ethiopia ayaa sheegay isniintii in dib uu u bilaabay adeegyadii maaliyadeed iyo qaar ka mid ah adeegyada kale ee bangiyada ay ka sameynayeen magaalooyinka ku yaala goobaha ay colaaduhu aafayeen ee gobolka Tigray, halkaas oo ay u suurgashay in dadka farbadan deegaanka ahi inay helaan lacagooda kadib markii muddo ay halkaasi xannibaad ka jirtay. Ku dhawaaqista arrintan ayaa daba socotay heshiis nabadeed oo ay kala seexdeen dowladda federaalka iyo fallaagada Tigray bishii hore, kaas oo loogu gol leeyahay in lagu soo afjaro colaadda labadii sano ee lasoo dhaafay iyo dhibaatooyinkii bini'aadnimo ee ka dhacay gobolka Tigray. Kadib heshiiska nabadeed ee dhowaan la gaaray laamaha CPE ee aan ku leenahay magaalooyinka Shire, Alamata iyo Koran, waxa ay bilaabeen inay helaan lacagaha laga soo diro dibadda iyo gudaha, iyadoo sidoo kale markaasi la xareynayo nidaamyada loo marayo adeega dirista lacagaha ayaa lagu yiri war saxaafadeed uu soo saaray bangiga ugu weyn ee dalkaasi Ethiopia. Warkii dunida dhegeystayaal waa nabinta. Thank you. wanaagsan dhegeystayaal ka dhawrkaas ka dhageysanaysan waa VOA. Golaha Kongreeska ee baar iyo dadaalada Donald Trump uu ku dooniyay inuu meesha uga saaro guuldaradii doorashada 2020 ka raacday isla mar ahaantaasina looga adkaaday tartanka ayaa waxa ay sheegeen guddigaasi in 4 dacwadood oo dambi ah ay ku heleen madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Waxaaba guddigu ku helay waxaa ka mid ah ku lug lahaanshaha kacdoonka fowdo oo uu markaasi sameeyey, taas oo guddoomiyaha guddigu sheegay waxyaabihii ay heleen inay tahay khariirad loo marayo cadaaladda. Haddaba waxa uu guddigan soo saaray ayaan ka wareystay Maxamed Sheekh Xuseen oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga kuna sugan Mareykanka.
Jamaal, waa mahadsan tahay. Guddigan waxa waaye guddi loo saaray wixii ka dhacay Capitol Hill-ka 6 January markuu Trump madaxweynaha ahaay, dhibaatadii ka dhacday in baaritaan lagu sameeyo. Marka guddiga waxay wadeen ilaa 18 bilood qiyaastii ayay wadeen baaritaan, kadibna waxay keeneen conclusion ay gaareen in wixii ay ahaayaan ama caddayn ha noqoto ama wixii ayaga ay u arkeen inuu madaxweynahan iyo dadkii la socday dambiyada ay galeen inay u gudbiyaan maxkamad Department of Justice, wasaaradda cadaaladda. Marka guddiga conclusionkoodii ay maanta gaareenayso waxay u gudbiyeen wixii warbixinteen waxay siin doonaan wasaaradda cadaaladda iyadeen u taala wixii go'aan ay ka qaadan doonto.
Marka guddigu maxay soo saareen oo ay baaritaanadoodii ku heleen?
Guddigu waxay ku heleen madaxweynaha inuu dambiyo galay oo inuu cadaaladda soo dhistaagay ah, inuu yacni waxyaalo shirqool oo ka qayb qaatay ah, inuu maxaa la dhahaa hadalla oo been oo isdhaafsan uu siiyey dowladda. Marka waxyaalo badan oo waxaa jira oo guddiga afartaas qodoba ugu muhiimsan ay soo saareen oo la leeyahay madaxweynaha markii la fiiriyo sharciga waddanku u yaala dambiyo galay. Marka taasi ayaad wax ugu muhiimsanahay, wixii ay hayeen waxay u diri doonaan, waxa reportka ay hayeen waxay siin doonaan wasaaradda cadaaladda. Wasaaradda cadaaladdana baxaanteeda ayada waxay wadaa baaritaan gooni ah oo laakiin parallel oo garab socda kan oo kan camal hadday soo saareen oo kale ayadana gooni u baarayso. Marka ayada go'aan ku qaadane waxa ay soo saareen Kongareska, mase ayada baaritaankeeda go'aan ku qaadan doontaa lama yaqaano. Baaritaankeeda intoo maraa lama yaqaano, kolle cita qaarna malay la hadeerta. Marka waxa oo weli socda baaritaankaas lacagna kama hadasho. Waxaa la arki doonaa wixii kasoo baxo markaas wasaaradda cadaaladda iyo go'aanada ay qaadato.
Marka arrintan maxay u dhimi doontaa ama u dhimi karaysaa sumcadda Donald Trump oo hadda sheegay in uu yahay musharax xilka madaxtinimada sanadka 2024 u taagan?
Horta markaad ka eegta dhanka siyaasadda, Donald Trump waxaa jirta in uu 4 mar ka qayb qaatay doorashooyin si directi ah, si toos ah iyo si aan toos ahaynba. Midii koowaad waxay ahayd 2016 markii uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada. Tii labaadna waxay ahayd doorashadii dhexe ee 2018-kii. Taas markaad fiirsato doorashadii dhexe, waxaad maraysaa xisbiga Dimuqraadiga inay wax fiican yacni guulo fiican ay gaareen oo marka loo eego madaxtinimada Trump. Tii labaatane waa tu asiga ku guuldareysta oo Joe Biden uu kusoo baxay. Wuxuu isku dayay marka inuu saacideeyo tan hadda 2022-ga doorashooyinkii dhexe. Doorashooyinkaas dhexana waxay muujinaysaa in uu dadkii isaga oo taageera ay us gareen inta badan doorashooyinka. Marka waxaasoo dhan waxay ku tusaysaa markaad isku soo qaada Jamaalo in madaxweynaha iyo yacni popularity-iisa sumcadiisa uu ku lahay waddanka iyo gaar ahaan xisbiga Republican-ka inay hoos u sii socoto oo dad badan hadda ay rabaan inay ka yacni ay ka muuf garaayaan maxaa la dhahaa taageeraday u hayeen inay ka bedeshaan. Marka siyaasad ahaan markaad fiiriso madaxweynaha waxaad u maleysaa madaxweynihii hore Trump waxaa u maleysaa inuu hoos u sii socdo markaad eegto waxaas oo markaas kusoo duubto. Marka tan maxay u dhibaysaa madaxweynaha sidiisaba waxaa lagu hayaa dambiyo kaleento oo stadio badan oo kale waxaa jira dacwooyin kuwa si state-ka oo New York kaleento. Marka businesskiisa oo kale waxaa lagu waday dacwo. Marka waxyaalo badan ayaa asugu lagu soo eedeynayaa mar walba. Marka tii oo kale meel lamid noqon doontaa. Waxaan warbixintan ay soo direen guddiga ay u diri doonaan wasaaradda cadaaladda. Ma wax iska symbolicaha, ma wax iska yacni qayb ka mid a dowladda ayaa waxay baartay qayb kaleoo ka mid a may noqon kartaa. Marka lama yaqaano waxay noqon doonta ilaa wasaaradda cadaaladda ee iyada baaritaankeeda ay soo dhammaystirto oo kadibna ay qaadato waxa iyada caddayn oo indhaheeda ku aragto oo ay go'aan ku qaadato. Marka taas waxay u taallaa oo mar walba wasaaradda cadaaladda iyo go'aanada ay qaadato.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Sheekh Xuseen oo aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka, khadka telefoonka ayuuna igu warramayey. baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa dhawaan sheegay inay iswaafajiyeen muddo xileedka baarlamaanka iyo midda madaxtooyada. Arrintaasi waxaa ka biyo diiday xubno siyaasiyiin oo ka soo jeeda maamulkaasi. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Mursala oo ka mid ah siyaasiyiinta arrintaasi u arka inaysan sax ahayn ayaa V O A waraysi u siiyey waxa uu kaga hadlay arrintani.
Tani waxay la tahay baarlamaan markaas fadhiya muddo ma kororsan karo. Waa xusuustaa annaga 2021 waxaan ka hadlaynay doorashada dib loogu noqonaa moogiye dhawaaq cad oo aan niri muddo waxaa la kordhiyey muddo ma jirin. Waxaa waaye baarlamaan markaasi kursiga ku fadhiya qaabuu muddo u kororsado, nin madaxweyne oo xukunkii markaas ay muddo kororsaday, taas meel badan oo ay ka dhacday oo hadda loogiyay ma jirto. Waxay la tahay muddadaasi muranaa ku jiro. Marka ani waxaan kula talinayaa Cabdicaziis lafta gareen 4 sano oo meesha madaxweyne ka ahaa sanadkan oo siyaasiyiintii iyo dadkii deegaankii iyo dadkii oo dhan ay u arkaan inayna macquul ahayn sanadkan inuu ku darsado oo uu shaqeeyo. Waxaan kula talin lahaa muran iyo dood waxdaha gelin. 4 sano waxaa qabateyna way muuqdaan, haddii a wax qabateyna ahla wasahlan. Haddii kalena waxaan dhihi lahaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed khaasatan dadka deegaanka kasoo jeeda isugu yeer, waxaad tiraahdaa ciddaa rabtaan doorta, haddii aad tartamaysidna markaad tartan.
Maxamed Mursal, gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya kana mid ah siyaasiyiinta koonfur galbeed kasoo jeeda oo ka hadlay arrinta kororsiga halka sare la sheegay inuu sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicaziis Lafta Gareen. Dhinaca kale, madaxtooyada koonfur galbeed ayaa arrintaasi ka hadashay, waxaana sheegtay in maamulku keliya uu iswaafajiyey muddo xileedka hay-adaha dowladda. waxaana arrimahani ka hadlay la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed Maxamed Salaad Sheikh Xaayow oo waraysi siiyey wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh.
fikirkan ah ee halka sano koonfur galbeed waxaa kaga aadan waa caddahay. waxaa kaga aadan koonfur galbeed 3 sano ka hor wixii ay kaga aadanaa ee Soomaali u sheegtay oo baarlamaankeedu ansixiyey. waa ogtahay labada muddo xileed waa isbaalmar sanaayeen muddoxileedka madaxweynaha iyo kan kale. arrintaasna waxay ku dhacday mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan markuu madaxweynaha ahaa waxaa doortay muxuu ahaa communityda bulshada dooratay ergaa dooratay ergadii ayada ahayd markuu madaxweynaha 1 sano joogay Sharif Xasan ayaa baarlamaanka la sameeyey. That's why ay isu khilaafeen labada muddoba isu khilaafeen. baarlamaankan madaxweyne Cabdicaziis markii la doortay 145 xildhibaan oo aan dastuurka ku qorneyn baa arrintii muxuu ahaa libaanadu ahaayeen. kow wuxuu waafajiyey dastuurkii 95 xildhibaan buu keenay. then markii la doortay baarlamaankii la sameeyey ayaguna waxay garteen booshin ay soo jeediyeen ayadoo cid ku khasabtay iyo cid muddo markaas ka dhamaatay oo dan ku jirta ayna jirin. waxay iswaafajiyeen labadii muddo xileed taasoo ay la wadaagayeen siday Soomaali oo dhan maamul goboleedadu yihiin. waa mooshin bay soo jeediyeen baarlamaanka soo jeediyey, cod baa loo qaaday, waa la ansixiyey, waa la isu raacay. dhammaan siyaasiyiinta iyo qeybaha bulshada reer koonfur galbeed kasoo jeedana waa la aqbalay, waana loo riyaaqay. taas marka arrintaas ayay ka aaminsan tahay koonfur galbeed, fikirkaas ayay ka aaminsan tahay oo baarlamaankeedu ansixiyey, dowladdeedana ay aqbashay ayaa la aaminsan yahay. warkaasu wuxuu ku eg yahay baarlamaankaas iyo muddaxileedka labada muddadaas halka sanaha waa sax. koonfur galbeed arrintaas ay aaminsan tahay.
waa gartay la taliya mucaaradka koonfur galbeed waxay aaminsan yihiin muddaxileedka madaxweynaha inuu maanta ku eg yahay oo taariikhdu ay tahay 19 December. marka arrimahaasi maxaad ugu jawaabaysaan?
waxaan ugu jawaabayaa 4 sano oo intaan iswaafajinta bixin jiray ahayd ayaa maanta ku eg. laakiin arrinta baarlamaanku uga baasgareeyey oo ansixiyey ayaa ah arrinta ka dhigaysa 2023 December inuu muddaxileedka madaxweyne Cabdicaziis uu ku eg yahay.
waa gartay marka musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed way diidan yihiin muddada halka sano, madaxweynahana inuu muddada halka sano uu ku darsado ayuu rabaa. sidee marka la isku waafaji karaan arrimahaas?
arrinta iyada ah waa laga wada hadlay. waxa weeye nimankaasu muulaalahaya oo musharaxiinta ah oo koonfur galbeed kasoo jeeda oo mas-uuliyiinta yadii hore ahaa oo qaab kasta ahaa ayagoo og in arrintaasu ay dhacday 3 sano ka horna ay dhacday, marna ayna ka hadlin, bal ayba taageereen oo qaar wasiir ahaayeen oo qaar xildhibaan ahaayeen oo qaar federaal markaas ay ku matalayeen koonfur galbeed intuba ogol ahaayeen. hadda hadday dhacday in rabitaan gaara iyo muxuu ahaa wixii contractii siyaasadeed ee doorashadii sanadka Soomaaliya oo dhan ka dhacday kursigii la waayey, iyadoo laga xanaaqsanyay haddii arrintii la damcay in lasoo celiyo arintaas qutaashi way ka hadashay habara waxba barbaleeyo ma la barku wal isla leeyahay wax barbaleeyo ma jiraan madaxweyne Cabdiciis iyo dawladdiisana waxa ay diiday yihiin wax kala madmale arintaas waxa ka dhawaajiyay Aadan Maxamed Muusha Cala Badoole oo ku sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyana ah isla markaasna gudoomiyaha baarlamaanka federaalka aha ayaa ka dhawaajiyay inuu dib u heshiisiin u sameeyay koonfur galbeed dib u heshiisiinta ayaa ahay gudoomiyihii markuu ku dhawaaqay uu soo saaray dawladda koonfur galbeed way aqbashay madaxweynaheedii baa bayaan soo saaray waa la aqbalay gudoomiyihii baarlamaanka kaliya koonfur galbeed dawladdeeda ma aqbalin odayaashii dhaqanka iyo bulshadii dhan waa soo dhaweeyay markay soo dhaweeyeen gudoomiyihii baarlamaanka arrintii uu gudo galay wuu safray cudur buu tagay oo qaybihii bulshada iyo maamulka iyo qaashii iyo dadkii la soo kulmay intuu yimid howl badan oo aad u ballaaran oo shaqaf badan buu qabtay waa la fariistay dawladdii koonfur galbeed buu bayaa war u soo jeediyey waa la isku raacay waxaa la go'aamiyey bisha February maxaa January 5th in la isku soo noqonayo oo goboshii howlaheedii markaas la bilaabayo oo arrinta ay bilaabanayso la isku ogol yahay aniga marka ma ogin heer koonfur galbeed dawladda koonfur galbeed ma aqoonsana wax khalada ama diida ah oo dib u heshiisiintaas ka jira ma ogolin walaalaha shalay waa soo dhaweeyeen nimanka musharaxiinta iyo mucaaradka oo haddii la isku daro way soo dhaweeyeen markii Sheikh Aadan Maxamed Muurku soo saaray warkaas madaxweynaha markii uu Cabdiciis uu aqbalayna waa soo dhaweeyeen qoyaasha dhaqanka markii aqbalayna waa soo dhaweeyey ayaga dadkay la mid ahayn laakiin hadda waxaa jira ay rabeen hadday ahayd inaan xafladan caawa dhacaysa ee dabaaldegii sanad guuradii afaraad ee madaxweyne Cabdiciis oo caawa la qabanayo wax ka horeeya haddii in dib u heshiisiinta la qabto ay ahayd dib u heshiisiinta barta ahlana markeedu waa dheer yahay odayaasha waa isku keenay waa waana mada baa loo dhigtay waa loo ballamay waa madaxaysa
wakas ugu dambeyn marka sideed u aragtaan shirka dib u heshiisiinta oo gudoomiyaha baarlamaanka ku dhawaaqay 5 bisha inuu ka dhacay magaalada Baydhabo iyo natiijada shirkaasi laga filan karo
go'aankaas waa la qaadanay gudoomiyaha kaligiis ma qaadanin koonfur galbeed way la qaadatay wadatashi iyo gorfeyn badan iyo heshiin iyo muxuu ahaa meel kastoo laga eegay bay gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha maamulka dowladda koonfur galbeed ay u wada qaateen maadaama ay wada qaateen koonfur galbeed way ka go'an tahay dib u heshiisiinta haddii ilaa yiraahdo muddadaas markii la gaaray arrinta gudoomiyaha muxuu ahaa oday u ah annagu wax ka shaqeeyo naqusaya marka male diida iyo aqbal iyo wax kaloo ka shaqeeya oo naqusaya male bala saasaan dhiganay madaxweynuhuna waa ogol yahay dowladda koonfur galbeed waa suraacsan tahay koonfur galbeed dadkeedu waa suraacsan yahay heshiinta ayayna sharafta ku jirtaa
kaas waxa uu ahaa maxamed salaad sheekh xayow oo ah la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya mukhtaar maxamed cotoosha ayuuna u warramayey magaalada Cadaado ee maamulka galmudug waxaa laga furay xarun haweenka lagu baro waxyaabaha hidaha iyo dhaqanka ee qalada lagu qurxiyo ujeedkuna waxa uu yahay sidii haweenka ay u heli lahaayeen farsamo ay ku shaqaystaan isla mar ahaantaasina ay u qurxsan lahaayeen qaladooda warbixintan waxaa soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq
magaalada Cadaado ayaa dhowaan waxaa laga hirgeliyey dugsi lagu barto farsamada qalabka hidaha iyo dhaqanka kaasi oo gabdhaha lagu barayo samaynta agabkii lagu isticmaali jiray miyiga xilliyadii hore hawa atidoon kadiye waa aasaasaha goobta lagu barto samaynta qalabka hidaha iyo dhaqanka waxa ay ka sheekeynaysaa waxyaabaha la baro gabdhaha
waxaa kamid ah xerooyin kala nooc ah oo gobol iyo darbin iyo wareeg iyo dulsaar iyo mataqa dhexkatuur iyo guragelis waxyaalahaasa kamid a oo inta aqalka laga sameeyo ah iyo inta dhulka lagu goglaba maya waxaanu samaynaa dhigihii aqalka waxa weeye waa dhigihii waxaanu soo gurnaa geed waxaanu ku samaynaa maqaar digtii baan saas ugu dhisnaa udubkana duurkaanu ka soo jaranaa saasaan aqalka ugu dhisnaa
qaybta daboolka ah ee falkooyinka oo kalena
waa harada la samaynayo waa dadbinta waa wareegga waa dulsaarka waa guradelisa waa dhexkatuurka waa daaha ahdaaha waa dugosha dhexdeeda dhigo waxaasoo dhan gacantan ka samaynaa
inkastoo waqti hore soomaalidu ay ahaan jireen xoolo dhaqato ku nool miyiga haddana waxaa ku adkaan jiray helista agabyada magaalooyinka laga adeegsado hayeeshee hadda waxa yaraaday adeegsiga agabkii laga sameen jiray dhirta qaybaheeda kala duwan waxaana taasi sahlay isku xirnaanta miyiga iyo magaalooyinka iyo in la helay qalab samaysan oo ka dhibyar midkii ay adeegsan jireen reer miyiga Hawa Abdidoon ayaa ka warramaysa sababta keentay in waqtigan da'yarta la baro samaynta qalab ay bulshada Soomaaliyeed u aragtay in adeegsigiisa waqti hore laga soo gudbay
Hayaan muddo badan aan halka soo wadnay waxaan ka wadnaa soo noolayntii dhaqankii Soomaaliyeed waxaa dhacday ciyaalka masaafad baa caana loogu shubaa hooyada qaarkeed bac yar oo qafiif ay ku soo garataa caanaha sheeg bay ku soo qaadaa intuba caanaha way haleelayaan waxaanu ku baraarujinay oo inay dhaqankii dib u soo nooleeyaan oo dhiishii la culo oo dhiishii la talo oo markii la tolo dhiilaha la isticmaalo la culo la carareeyo caanaha lagu shubto sidaas ayaa nagu dhalisay
Maryan Cabdi Geedi waxa ay ka mid tahay gabdhaha wax ka barta xarunta hidaha iyo dhaqanka ee Cadaado waxa ay faahfaahinaysaa waxa ay barato
waxaan ka bartaa farshaxanka sida dhiilaha loo tolo caanaha loo tolo caanaha loo tolo sida loo tolo waxaan u sameynaa inaan dadka baro oo dhaqanka Soomaalida ka celiyo wax weyn baan ka faa'iiday waxaan ogaa intaan bartay aan dadku sii baro waan jeclaa inaan wax bulshadeyda
isticmaalka qalabka laga sameeyo birta ayaa ka duwan midka birta ama macdanka ka samaysan waa tan Hawa oo sheegaysa waxa ay ku kala duwan yihiin
isbeddel u dareenay xagga caafimaad ahaan karuubka caanaha lagu cabayo caafimaad buu leeyahay caruurta caafimaad bay ileedahay waayeelka caafimaad bay ileedahay dhiisha caanaha lagu shubay karuubka dilada lagu shubanay midda kale cuntada lagu cunayo soortaaho qobleyda lagu cunayo sarafta iyadana caafimaadkeedu aad iyo aad mataqaana uu saa'id u yahay
ardada marka aad waxbaraysaan ma lacag baad ku bartaan
waxba lagama qaado waxay samaystaan alaab yaray samaystaan buntay dalbadaan cawday dalbadaan cawdkay dalbadaan xaskushay dalbadaan mayraxay dalbadaan qalaabta ayrinka oo duurka dhirta laga keeno markay dalbadaan oo samaystaan maasha allah wax yaro fii waa laga iibsadaa haddana ganacsi ahaan
Cabdi Waaxid Macalin Nisaaq V O A Gaalkacyo
shirkadaha ganacsiga ee Soomaalida ee guryaha degaansado ee dalka Kenya ayaa bilaabay inay ganacsiga guryaha ay ku fidiyaan oo ay ka hirgeliyaan magaalooyinka iyo xaafadaha hor leh oo ka baxsan xaafadihii ay hore ay Soomaalidu u degnaayeen ee Kenya gaar ahaan Nairobi Sheikh Liban Cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda ganacsigaasi ka shaqeeya oo ayaa waxa ay arrimahani uga warramay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed
Soomaalida ganacsigeeda horta aad buu u fidayaa Kenya meelo badan ayuuna gaaray waxay ku tusaysaa in Soomaalida Kenya wax badan ay ku soo siyaadiyeen xagga ganacsiga iyo wax qabadka bulshada shirkado badan ay jiro oo Nairobi ka shaqeynayo dhismaha iyo ganacsiga badan ba laakiin anaga qasatan shirkadeena Minara waxay la timid isbeddel weyn oo shirkadii hore iyo ganacsadii hore ka duwan maadaama markasta aan la socono baahiyaha dadka imaanaya iyo waxyaalaha u baahan soo waxaan ku fikirnay inay helaan dadka dhismooyinka hore ka casriyeysan iyo qaabka hore ka duwan sidoo saaso kale waxaan target ka saarnay islii Soomaalida xaggee uga fiican markaas target ahaan ay degi karaan soo waxaan usoo aran dhulul si kamoola airport ka dambeeyo oo dhulul waaweyn oo ka dhiseen guryo filooyin ah ama house ah oo guriyiiba uu ku fadhiyo boqolkiiba konton guri la'eg dhismahaas uu noqonayo 380 meter square haddii la isku daran kulli uu noqono 400 meter square waa 500 fadhi iyo qolka shaqaalaha oo isku go-an oo geedkii iyo parkingkii wixii dhan leh soo xagga houseska iyo filooyinka waa ugu taxadarnay inay ka faa'iidaystaan ehelaa ilmaha meel ku ciyaaraan hawo fiican ay qaataan iyo meel sukuurad leh oo ammaan ah saaso kale waxaan ku soo ziyaadinay in xaafadaha Nairobi ugu qaalisan maadaama dadka ay kala jecel yihiin deegaanada ama ay kala dooranayaan in xaafadaha Nairobi ugu qaalisan uguna fiican toonkiin u dhow isliin u dhow inaan mashaariic aan ka bilaabo sida Parkland oo kale Westland oo kale iyo Kalalesho soo maxaa la sidhihi karaa Minara inay bulshada u soo gudbiso ama ay la wadaagiso Minara waxay la wadaagaysaa bulshada in dadka maamula ay yihiin dad culimo ah oona dadka u sameynayaan wixii ganacsi kiriimo باب الإحسان وخجرة إن قفك ولعقت وكبح المدة أفر سنة وبقولك يصدن إسكبحيه لعقت وإسكير يريه وحنوسا مين يقفك حتى دقوري اسمها نماله إن أسوه قري الدقن ودين تسير يريكر أما أسوه مكان لو كريكر مدى كالي محا أقب إيه قريها الله سمينا أنا وحن كنت حدرني مادام دك ولا على قربها سو حياما سو قريان إن هلان ميل المهد وحبرشي إكيران سيب الديني وحن سمينا مدارس وحن سمينا مساجد وحن سمينا إن المي هلان جيمم مادام دد مسلمين آن نحي إن جيم كان أخرى قانو جيم رد أو سمينا جيم قبله يويلشي سوينبول قبله يويلشي ina usameeno meelo ilmaha ku dheedheeraan ina usameeno wiisis casri ah ina usameeno meelo laga adeegsado supermarketka meelo laga qaxweysiiyo cafeteriyada meelo pharmacy go emergency ga in helayaan ceelal ceel guru hela biya isku dhigtoonin in helayaan motorka hadii korontada tagto waxyaalo badan ayaan ku soo siiyadeen
وتعي كاسي وحا وها شيخ ليبان علي وكمدة مسؤولين تشركتها قناعسيك كشقية ادنا عد اسموين كادلك كينيا خضر محمود حريد ايونا اور ميدري سيال دي بقبدي دا عدا يانكوسي دواننا برسيرين عيه ساعة دي اينو ادنو مركان نالا ديستا فران كا باستو ايو هستيستا اي او خلو قيو بس هو يا هسا سكل وقيني وإحنا قبل جبوا وهذي دعدينا ساكا يعلم كان يقول جمال إحنا اسمعنا يدل سعوتينا يلقي استيال تن يكودي بركة دور ما ينتهى هذا كل دونه حين كتير يا لما تقولي
Sarajevo, دلت هي شيغه بس ما بعيد ابدا.